มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพบทที่2ถึงตอนโมเสสหนีไปมีเดียนเราจะดูกันข้อ15นะครับเมื่อฟาโรห์ทรงทราบเรื่องก็หาช่องที่จะประหารชีวิตโมเสสเสียแต่โมเสสหนีไปอันนี้ฟาโรห์ไปอยู่เมืองมีเดียนเขานั่งลงที่ริมบ่อน้ำแห่งหนึ่งหนีไปแล้วก็ไปได้ภรรยาที่นั่นนะครับข้อ16ถึง21ฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรี7คนหญิงเหล่านั้นพากันมาตักน้ำใส่รางให้ฝูงแพะแกะของบิดากินเวลานั้นมีคนเลี้ยงแกะมาไล่หญิงเหล่านั้นโมเสสจึงลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่านั้นและให้สัตว์ของเธอกินน้ำเมื่อหญิงเหล่านั้นกลับไปหาเลอูเอลผู้บิดาบิดาถามว่าวันนี้ทำไมพวกเจ้าจึงพากันกลับเร็วเธอตอบว่ามีชายคนอียิปต์คนหนึ่งช่วยพวกฉันให้พ้นจากมือของพวกเลี้ยงแกะทั้งยังตักน้ำให้พวกฉันและให้ฝูงแพะแกะกินด้วยบิดาจึงถามบุตรหญิงของท่านว่าชายผู้นั้นอยู่ที่ไหนทำไมจึงทิ้งเขาไว้ล่ะไปเชิญเขามารับประทานอาหารสิโมเสสก็เต็มใจอาศัยอยู่กับเลอูเอลแล้วเลอูเอลก็ยกซิปโปราบุตรสาวให้แก่โมเสสซิปโปราเป็นเจ้าสาวของโมเสสโมเสสเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์ในฐานะผู้ที่พระเจ้าเลือกให้ปลดปล่อยท่านถูกปฏิเสธโดยคนชาติเดียวของกับท่านคือคนอิสราเอลแล้วก็ไปหาคนต่างชาติแล้วก็ไปได้ภรรยานะครับที่เป็นคนต่างชาติหลังจากนั้นท่านก็กลับมาหาคนอิสราเอลอีกในฐานะผู้ปลดปล่อยและต่อมาได้รับการยอมรับอย่างยิ่งดังนั้นเราเห็นโมเสสในแผ่นดินมีเดียนที่แผ่นดินนี้ครับเป็นที่ที่ท่านจะอยู่เป็นเวลา40ปีมีลูกชาย2คนในมีเดียนซึ่งเป็นดินแดนทะเลทรายโมเสสเริ่มต้นการเตรียมตัวเพื่อปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์เราไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของโมเสสรู้แต่ภรรยาชื่อซิปโปราชื่อนี้นะครับซิปโปราเนี่ยแปลว่านกกระจอกนกกระจอกนะครับแสดงว่าคงเป็นคนตัวเล็กและก็คงเป็นคนชอบกังวลเหมือนนกกระจอกข้อ22ถึง25นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งโมเสสตั้งชื่อว่าเกอร์โชมเพราะท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศครั้งเวลาล่วงมาช้านานกษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนม์คนอิสราเอลเศร้าใจมากเพราะเหตุที่เป็นทาสเขาจึงร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือเสียงร่ำร้องเพราะการที่ต้องเป็นทาสนี้ดังขึ้นมาถึงพระเจ้าพระเจ้าทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลแล้วทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของเขาพระเจ้าพร้อมจะปลดปล่อยคนอิสราเอลโมเสสได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ปลดปล่อยนั้นพระเจ้าไม่ได้ปลดปล่อยคนอิสราเอลเพราะว่าเขาเหนือกว่าคนอียิปต์นะครับหรือเพราะว่าเขาได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าหรือว่าเขาไม่ได้กล่าวไหว้ลูกเคารพไม่ใช่อย่างนั้นคนอิสราเอลเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ามากที่สุดพวกเขาได้รับใช้รูปเคารพมากกว่ารับใช้พระเจ้าเมื่อพวกเขาได้ออกมาจากอียิปต์และโมเสสนำพวกเขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลได้ทำรูปวัวทองคำเป็นรูปลูกวัวทองคำเพื่อกราบไหว้นมัสการพระเจ้าช่วยพวกเขาเพราะว่าพวกเขาช่วยตัวเองไม่ได้ต่างหากสิ้นหวังในชีวิตในสภาพของการเป็นทาสถ้าไม่มีใครช่วยเขาก็ต้องพินาศไปด้วยเหตุนี้พระเจ้ามีเหตุผลสองข้อในการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสคือ1พระองค์ได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาและ2พระองค์ระลึกถึงพันธสัญญาของพวกเขากับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบสภาพสิ้นหวังในชีวิตของคนอิสราเอลครับทำให้พระเจ้าสนพระทัยและพระสัญญาของพระองค์ในการนำเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของอิสราเอลเนี่ยกลับสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาหลังจากเวลาผ่านไป400ปี พระเจ้าก็มีแผนการเพื่อปลดปล่อยพวกยิวกลับมาที่เรานะครับทำไมพระเจ้าจึงช่วยเราพระองค์ช่วยเราให้รอดจากนรกด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่พระองค์ได้ช่วยคนอิสราเอลพระองค์ไม่พบสิ่งใดในตัวเราที่ทำให้พระองค์ต้องช่วยเราพระองค์ตรัสชัดเจนนะครับมนุษย์ไม่ได้รอดจากนรกเนี่ยเพราะว่าความดีใดๆอาจารย์เปาโลอธิบายไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23-24ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วคำว่าไม่คิดมูลค่าเนี่ยหมายถึงไม่มีสาเหตุเราได้รับความรอดจากบาปของบาปโดยปราศจากสาเหตุเป็นคำเดียวกันกับที่ว่าพระเยซูคริสต์ถูกเกลียดชังโดยปราศจากสาเหตุจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราเพราะว่าเรามีคุณสมบัติใดๆเหมาะสมที่จะไปอยู่ในสวรรค์เพราะว่าเราไม่สมบูรณ์ความรักของพระเจ้าได้จัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์รักมนุษย์มากจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์จากยอห์นบทที่13ข้อขอโทษนะครับบทที่3ข้อ16บอกไว้ไม่ใช่ความรักของพระองค์ที่ช่วยเราแต่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่ช่วยมนุษย์โดยการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์หลายคนเชื่อว่าพระเจ้าเห็นบางอย่างในตัวเขาว่าเขานี่เหมาะสมที่จะไปอยู่ในสวรรค์คริสเตียนบอกว่ารอดนะความรอดพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเขาให้รอดเพราะว่าเขาเหมาะสมไม่ใช่นะครับพระคุณของพระเจ้าความคิดอย่างนี้เนี่ยทิ้งไปได้นะครับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณนะครับที่อาจจะทำให้เราเสื่อมลงในพระคัมภีร์บอกว่าธรรมชาติเก่านะครับซึ่งไม่มีความดีใดๆอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18บอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าให้ธรรมชาติใหม่แก่เราเมื่อเราได้รับความรอดและธรรมชาติเก่าก็ต้องถูกทำลายไปในที่สุดครับกลับมาที่อิสราเอลพระเจ้าไม่เห็นสิ่งดีใดๆในอิสราเอลแต่พระองค์ได้ยินเสียงร้องของอิสราเอลเมื่อเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และได้ทรงช่วยพวกเขาโดยไถ่เขาจากการเป็นทาสพระเจ้าเห็นสภาพที่ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตและจะช่วยพวกยิวออกมาจากการเป็นทาสพระองค์มีแผนการพระองค์ไม่ต้องขอความเห็นจากใครที่เป็นมนุษย์ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับสำหรับชาวโลกเนี่ยครับพระเจ้ารักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกนี้พระเจ้าเลือกนะครับวิธีนี้และเราเลือกที่จะได้รับความรอดหรือไม่พระองค์ตรัสกับมนุษย์นะว่าไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดใจในคนอิสราเอลแต่ว่าไม่ดึงดูดใจคือแมวมีคุณสมบัติดีนะฮะหลายๆอย่างแต่พระองค์ฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาเหมือนกับเรานะครับเราเองนี่ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองคนอื่นอาจจะมองเราดีหรืออะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะแต่คือชื่อว่าคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนในบางอย่างนี่ไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเราอาจจะเข้าข้างได้แต่พระองค์มองเห็นและช่วยเราโดยพระคุณนะครับสำหรับคนอิสราเอลถ้าศึกษาในหรืออ่านในพระธรรมปฐมกาลพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบซึ่งเป็นสัญญาการไถ่แก่คนอิสราเอลพระองค์ตกลงที่จะช่วยทุกคนที่วางใจในพระองค์สำหรับตอนนี้ครับ พระเจ้าช่วยทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดพระคุณคือความรักที่เป็นการกระทำพระองค์ไถ่มนุษย์ด้วยพระคุณของพระองค์ความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือการช่วยมนุษย์จบบทที่2ต่อด้วยบทที่3ครับหัวเรื่องหลักหัวเรื่องหลักของบทนี้ก็มีเรื่องพระเจ้าเรียกโมเสสเหตุการณ์พุ่มไม้ไม่ไฟหรือว่าพุ่มไม้ไฟการสำแดงเราเป็นพระเยโฮวาพระสัญญาของการปลดปล่อยของพระเจ้าการลังเลของโมเสสในการยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าและการแต่งตั้งโมเสสบทที่3นี้มีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับคือโมเสสใช้เวลาในแผ่นดินมีเดียนเนี่ย40ปีเมื่อครบ40ปีนะครับท่านก็พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าหรือพระเจ้าใช้ท่านก่อนหน้านั้น40ปีท่านศึกษาวิทยาการชั้นสูงที่คนที่จะเป็นกษัตริย์จะมีความรู้นะครับในอียิปต์ไม่พอนะครับสำหรับการทำงานที่ยิ่งใหญ่ในการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสต่อมาพระเจ้าเนี่ยเตรียมโมเสสสำหรับงานนี้โดย40ปีในการเตรียมท่านที่มีเดียนแผ่นดินมีเดียนนี่เป็นแผ่นดินทะเลทรายทรงเรียกโมเสสข้อ1ข้อ2ฝ่ายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธพ่อตาผู้เป็นบุรุษของคนมีเดียนได้พาฝูงแพะแกะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟโมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม้โสมไปโมเสสก็หันมาดูว่าเอ๊ะทำไมพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนเลยครับแต่พุ่มไม้มันไม่ไหม้หรือไม่เป็นขี้เถ้าไปนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งถึงความถูกต้องของพระคัมภีร์คือการที่มีชาติอิสราเอลอยู่นะครับครั้งหนึ่งจักรพรรดิเยอรมันได้ถามขุนนางว่าอะไรคือเครื่องพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าเครื่องพิสูจน์นั้นอยู่ในแผ่นดินของเรานี้คุณนางนั้นไม่ลังเลที่จะตอบทันทีว่าพวกยิวพยาค่ะพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์พวกเขาเป็นพุ่มไม้ไฟซึ่งควรจะทำให้ผู้ที่ไม่เชื่อหันมาและมองดูในตอนนี้แล้วก็น่าอัศจรรย์ใจนะครับที่พวกยิวยังมีอยู่จนทุกวันนี้น่าจะสูญพันธุ์สิ้นชาติไปนานแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังมียิวอยู่ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าชาติยิวนี้โอ้โหผ่านอะไรมามากมายนะครับก็ยังมีอยู่ผ่านการข่มเหงด้วยไฟจากการเป็นทาสในอียิปต์มาแล้วก็เหตุการณ์อีกหลายศตวรรษจนปัจจุบันเช่นเดียวกับพุ่มไม้ไฟอิสราเอลยังไม่ถูกไหม้ไปมีเดียนนะหรือแผ่นดินหรือชาติมีเดียนนะครับที่โมเสสไปอยู่40ปีเนี่ยหมดไปแล้วนะ30ไปแล้วนี่แหละครับทูตของพระเจ้าซึ่งปรากฏแก่โมเสสคือพระคริสต์เจ้าก่อนการเสด็จมาเป็นมนุษย์ข้อ3ถึงข้อ5โมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าเหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่ไหม้ครั้งพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดูจึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าต้องการแก้ไขเรื่องมารยาทของโมเสสแม้ว่าท่านเติบโตขึ้นในราชสำนักของฟาโรห์ท่านก็ไม่รู้จักนะที่จะถอดรองเท้าเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าก็สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งเราต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยครับThank you.
พระนามผู้ทรงเป็นจอมราช